Par 15 dienas garā pavasara festivāla galveno notikumu Ķīnā tiek uzskatīta jaunā gada sagaidīšana, kas gaidāma šodien. Ķīnā šos svētkus svin aptuveni 1,3 miljārdi iedzīvotāju, bet ārpus tās 46 miljoni ķīniešu. Pērn pavasara festivāla laikā reģistrēti aptuveni 3 miljārdi iekšzemes ceļojumu, tādēļ šogad ieviestie ceļošanas ierobežojumi saistībā ar koronavīrusa uzliesmojumu svētku svinēšanu ļoti ietekmē. Tikai 5% ķīniešu ir pase, un pērn uz ārzemēm festivāla laikā devušies 7 miljoni ķīniešu, pārsvarā uz Taizemi, Japānu un Indonēziju. Ķīniešiem izpaliek arī dažādu kultūras objektu un pasākumu apmeklēšana. Atcelti vairāki publiski jaunā gada sagaidīšanas pasākumi, aizvērti tūkstošiem kinoteātru, Šanhajā esošais Disneylandas atrakciju parks un turistu iecienītā aizliegtā pilsēta Pekinā.